21:30 хвилин у Менску, праскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Беларуская падатковая інспекцыя мае намер пачаць масавую праверку грамадзян, якія атрымліваюць заробак меншы за два пражытковыя мінімумы. Адзін мінімум на сёння складае 250 тысяч беларускіх рублёў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра падаткаў і збору Васіль Каменка на брыфінгу ў Менску. Гэты крок улады тлумачыць падазрэннямі, што значная частка менскіх прадпрыемстваў не паказвае рэальныя памеры выплачаных супрацоўнікам заробкаў. 44-гадовая рэжысэрка Санкт-Петербургу Марыя Салаўцова памерла ў трэцяй гарадской бальніцы Менску. 5 лістапада ёй стала дрэнна ў гатэлі. Ў шпіталь яна паступіла 10 лістапада з сімптомамі вострага рэспіраторна-віруснага захворвання і ў той жа дзень памерла. У Горках ад пнеўманіі памерла медсестра. На ўсём Гілёшыне закрыта на карантын 218 устаноў адукацыі. Тым часам Міністэрства аховы здароўя паведамляе, што колькасць вострых рэспіраторных інфекцыяў па Беларусі скарацілася за мінулы тыдзень на 40%. Менскія ўлады прынялі рашэнне ўзнавіць заняткі ад заўтрашняга дня. Раней сёння загачацца эпідэм-аддзелу Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміалогіі Алена Фісенка паведаміла, што медыкі настойваюць, каб вакацыі ў менскіх школах працягнулі да 15 лістапада. У Віцебску за распаўсюд недзяржаўных выданняў быў затрыманы апазіцыйны актывіст Барыс Хамайда. Пасля 3,5 гадзінаў у пастарунку ён быў адпушчаны без складання пратаколу. Беларускі еўрапейскі форум адбудзецца ў Палацы культуры Менскага аўтамабільнага заводу. Пра гэта паведамляе Рух за свабоду. У эфіры свабоды да міжнародных падзей. Дзясяткі тысяч палестынцаў сабраліся ў горадзе Рамалах, каб ушанаваць памяць першага прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата з нагоды 5-й гадавіны яго смерці. Ангела Меркель стала першым нямецкім лідарам, якая прыняла ўдзел у святкаванні гадавіны заканчэння першай всесветнай вайны, вынікам якой стала капітуляцыя Нямеччыны. Урачыстасці адбыліся ў Парыжы. Расійская праваслаўная царква правяла перамовы на высокім узроўні ў справе падрыхтоўкі саміту патрыярха Алексея з папам рымскім Бенедыктам XVI. Немец расійскага паходжання Александр Вінц, які зарэзаў цяжарную егіпцянку на вачах у мужа, быў асуджаны сёння ў Дрэздэне. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны.